Igice cya cumi n'umunani. Ese nagombye kwiyegurira Imana kandi nkabatizwa? Paragrafu ya mbere, ikibazo. Niba warize iki gitabo witonze, ni iki ushobora kuba wibaza? Igihe wigaga iki gitabo, wamenye inyigisho nyinshi za Bibiliya. Urugero, wamenye ko Imana idusezeranye ubuzima bw'iteka, umenye uko bigenda iyo umuntu apfuye, n'ibyiringiro by'umuzuko. Ushobora kuba waratangiye kujya mu materaniro y'abahamya ba Yehova, kandi ukaba wemera ko aribo bari mu idini ry'ukuri. Ushobora no kuba waratangiye kugirana ubucuti na Yehova, kandi ukiyemeza kumukorera. Bityo rero, ushobora kuba wibaza uti, nakora iki ngo nkorere Imana? Paragrafu ya kabiri, ikibazo. Kuki umugabo w'Umunyetiyopiya yifuje kubatizwa? Ibyo ni byo umugabo w'Umunyetiyopiya wabayeho mu gihe cya Yesu yibazaga. Umwigishwa wa Yesu witwaga Filipo yabwirije uwo Munyetiyopiya. Yamuhamirije ko Yesu ari we Mesiya. Ibyo uwo Munyetiyopiya yamenye byamukoze ku mutima cyane ku buryo yahise avuga ati, dore ikidendezi cy'amazi, ni iki kimbuza kubatizwa? Paragrafu ya gatatu, ikibazo cya A. Ni irihe tegeko Yesu yahaye abigishwa be? Ikibazo cya B. Umuntu agomba kubatizwa ate? Bibiliya yigisha ko iyo wifuza gukorera Yehova, uba ugomba kubatizwa. Yesu yabwiye abigishwa bati, muhindure abigishwa mu bantu bo mu mahanga yose, mubabatiza. Matayo igice cya 28, umurongo wa 19. Yesu yatanze urugero kuko nawe yabatijwe. Yibijwe mu mazi wese, ntiyaminjagiwe utuzi ku gahanga. Muri iki gihe, iyo umukristo abatijwe, nawe agomba kwibizwa mu mazi wese. Paragrafu ya kane, ikibazo. Iyo ubatijwe ni iki uba ugaragarije abandi? Iyo ubatijwe, uba ugaragarije abandi ko ushaka kuba inshuti y'Imana no kuyikorera. Ubwo rero ushobora kwibaza uti, ni iki ngomba gukora kugira ngo mbatizwe? Ubumenyi no kwizera. Paragrafu ya gatanu, ikibazo cya A. Ni iki ugomba gukora mbere y'uko ubatizwa? Ikibazo cya B. Kuki amateraniro ya Gikristo ari ingenzi? Mbere y'uko ubatizwa, ugomba kumenya Yehova na Yesu. Ibyo wabitangiye igihe wigaga Bibiliya. Muri Yohani igice cya 17, umurongo wa gatatu hagira hati, ubu ni bwo buzima bw'iteka. Bitoze kukumenya, wowe Mana y'ukuri yonyine, bamenye n'uwo watumye, ari we Yesu Kristo. Ariko ibyo ntibihagije. Mu Bakorosayi igice cya mbere, umurongo w'icyenda, Bibiliya ivuga ko tugomba kuzuzwa ubumenyi nyakuri bw'ibyo Yehova ashaka. Amateraniro y'abahamya ba Yehova azagufasha kurushaho kugirana ubucuti na Yehova. Iyo ni impamvu y'ingenzi yagombye gutuma ujya muri ayo materaniro buri gihe. Paragrafu ya gatandatu, ikibazo. Ugomba kumenya ibintu bingana iki mbere y'uko ubatizwa? Icyakora Yehova ntagusaba kumenya ibintu byose biri muri Bibiliya kugira ngo ubone kubatizwa. Nta nubwo yasabye umugabo w'Umunyetiyopiya kumenya ibintu byose mbere y'uko abatizwa. N'ubundi kandi tuzakomeza kwiga ibyerekeye Imana iteka ryose. Ariko mbere y'uko ubatizwa, ugomba kumenya inyigisho z'ibanze zo muri Bibiliya kandi ukazizera. Paragrafu ya karindwi, ikibazo. Kwiga Bibiliya byagufashije bite? Mu Baheburayi igice cya 11, umurongo wa gatandatu, Bibiliya ivuga ko umuntu udafite ukwizera adashobora gushimisha Imana. Kubw'ibyo, mbere y'uko ubatizwa ugomba kugira ukwizera. Bibiliya itubwira ko abantu bamwe bo mu mujyi wa kera wa Korinto bumvise ibyo abigishwa ba Yesu bigishaga, maze barizera barabatizwa. Nawe rero, kwiga Bibiliya byagufashije kwizera amasezerano y'Imana n'igitambo cy'incungu cya Yesu kizatubatura mu bubata bw'icyaha n'urupfu. Bwira abandi ukuri ko muri Bibiliya. Paragrafu ya munani, ikibazo. Ni iki kizagushishikariza kubwira abandi ibyo wamenye? Uko uzagenda umenya byinshi muri Bibiliya kandi ukibonera ukuntu igufasha, ukwizera kwawe kuzarushaho gukomera. Uzishimira kubwira abandi ibyo wiga. Ariko se ni bande wagombye kubibwira? Paragrafu ya 9 n'iya 10, ikibazo cya A. Ni bande ushobora guheraho ubwira ibyo wamenye? Ikibazo cya B. Wakora iki niba ushaka kubwiriza ufatanyije n'itorero? Ushobora kubwira bene wanyu, inshuti, abaturanyi cyangwa abakozi mukorana ibyo wamenye. Ibyo ni byiza, ariko uzajya ubikora mu bugwaneza. Amaherezo, uzatangira kubwirizanya n'itorero. Niwumva witeguye, uzabwire umuhamya ukwigisha Bibiliya ko wifuza kubwiriza ufatanyije n'itorero. Nabona wujuje ibisabwa kandi ukabukurikiza amahame ya Bibiliya, muzabonana n'abasaza babiri b'itorero. Abo basaza bazaganira nawe kugira ngo barebe niba koko usobanukiwe inyigisho z'ibanze zo muri Bibiliya, kuzizera, kuzishyira mu bikorwa kandi ko wifuza kuba umuhamya wa Yehova. Wibuke ko abasaza bita ku bagize itorero bose nawe urimo. Bityo rero ntuzatinye kuganira nabo. Nimumara kuganira n'abasaza, bazakubwira niba ushobora gutangira kubwiriza ufatanyije n'itorero. Paragrafu ya 11 ikibazo. Kuki ari ngombwa kugira ibyo uhindura mbere y'uko utangira kubwirizanya n'itorero? Hari igihe abasaza bakubwira ko ugomba kugira ibintu uhindura mbere y'uko utangira kubwirizanya n'itorero. Kuki ari iby'ingenzi? Ni ukubera ko iyo tubwiriza abandi, tuba duhagarariye Yehova kandi tuba tugomba kugira imibereho imuhesha icyubahiro. Ihane kandi uhindukire. Paragrafu ya 12 ikibazo. Kuki abantu bose bagomba kwihana? Hari ikindi kintu cy'ingenzi ugomba gukora mbere y'uko ubatizwa. Intumwa Petero yaravuze ati, nuko rero mwihane maze muhindukire kugira ngo ibyaha byanyu bihanagurwe. Kwihana bisobanura iki? Bisobanura gusaba imbabazi z'ikintu kibi twakoze. Urugero, niba warabagaho mu bwiyandarike, ugomba kubanza kwihana. Niyo waba warihatiraga gukora ibyiza gusa, ugomba kwihana, kuko twese dukora ibyaha kandi tugomba gusaba Imana imbabazi. Paragrafu ya 13 ikibazo. Guhindukira bisobanura iki? Ese kumva ubabajwe n'ibyo wakoze birahagije? Oya. Petero yavuze ko nanone ugomba guhindukira. Ni ukuvuga ko ugomba kureka ibibi ugatangira gukora ibyiza. Reka dufate urugero. Tekereza ugiye ahantu utazi neza ukaza kubona ko wayobye. Wakora iki? Nta gushidikanya ko wahagarara, ugahindukira maze ukerekeza mu nzira nyayo. Iyo wiga Bibiliya ubona ko hari ibintu ugomba guhindura. Ubwo rero, jya witeguye guhindukira, ugire ibyo uhindura, utangire gukora ibikwiriye. Iyegurire Yehova. Paragrafu ya 14 ikibazo. Umuntu yiyegurira Yehova ate? Indi ntambwe y'ingenzi ugomba gutera mbere yo kubatizwa ni ukwiyegurira Yehova. Iyo wiyegurira Yehova, umusenga umusezeranya ko ari we wenyine uzakorera kandi ko uzajya ushyira ibyo ashaka mu mwanya wa mbere. Paragrafu ya 15 n'iya 16 ikibazo. Niki gituma umuntu yiyegurira Imana? Gusezeranya Yehova kuzamukorera wenyine ni nko gusezeranya umuntu ukunda ko muzabana karamata. Tekereza umusore n'inkumi barambagizanya. Uko umusore agenda amumenya neza, arushaho kumukunda kandi akifuza ko babana. Nubwo wari umwanzuro ukomeye, uwo musore aba yiteguye gusoza iyo nshingano kubera urukundo amukunda. Uko urushaho kumenya Yehova, ni nako urushaho kumukunda kandi ukifuza gukora ibyo ushoboye byose ngo umukorere. Ibyo bituma umusenga, ukamusezeranya kuzamukorera. Bibiliya ivuga ko umuntu wese wifuza gukurikira Yesu agomba kwiyanga. Ibyo bisobanura iki? Bisobanura ko kumvira Yehova ari byo uzashyira mu mwanya wa mbere. Ibyo Yehova ashaka ubirutisha ibyifuzo byawe n'intego zawe. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 2 hagira hati, kugira ngo igihe hashigaje cyo kubaho mu mubiri, abeho adakora ibihuje n'irari ry'abantu, ahubwo abeho akora iby'Imana ishaka. Ntugatinye kutazabishobora. Paragrafu ya 17 ikibazo. Kuki hari abantu batinya kwiyegurira Yehova? Hari abantu batinya kwiyegurira Yehova bitewe n'uko batinya ko batazashobora gukomeza kumukorera nk'uko babimusezeranyije. Ntibaba bashaka kubabaza Yehova kandi baba bibwira ko nibatamwiyegurira atazababaza ibyo bakoze. Paragrafu ya 18 ikibazo. Niki kizatuma utagira impungenge z'uko wazahemukira Yehova? Urukundo ukunda Yehova ruzatuma utagira impungenge z'uko ushobora kuzamuhemukira. Uzakora ibishoboka byose ukomere ku isezerano wamusezeranyije kubera ko umukunda. Ntuzumva ko gukora ibyo Yehova ashaka ari umutwaro. Intumwa Yohana yaranditse ati, gukunda Imana nuko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo si umutwaro. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 3. Paragrafu ya 19 ikibazo. Kuki utagombye gutinya kwiyegurira Yehova? Kwiyegurira Yehova ntibisaba kuba utunganye. Ntajya twitegaho gukora ibirenze ibyo dushoboye. Azagufasha gukora ibikwiriye. Izere Yehova n'umutima wawe wose, nawe azagorora inzira zawe. Kwatura bizaguhesha agakiza. Paragrafu ya 20 ikibazo. Iyo umaze kwiyegurira Imana, ni iyihe ntambwe ugomba gutera? Ese wumva witeguye kwiyegurira Yehova? Iyo umaze kumwiyegurira, ugomba gutera indi ntambwe. Ugomba kubatizwa. Paragrafu ya 21 n'iya 22 ikibazo. Watura ukwizera kwawe ute? Bwira umuhuzabikorwa w'inteko y'abasaza yo mu itorero ryanyu ko wiyeguriye Yehova kandi ko ushaka kubatizwa. Nawe azatoranya abasaza bazasuzumana nawe inyigisho z'ibanze za Bibiliya. Nibabona wujuje ibisabwa, bazakubwira ko ushobora kubatizwa mu ikoraniro ry'abahamya ba Yehova. Muri iryo koraniro, haba harimo disikuru isobanura umubatizo. Utanga iyo disikuru abaza ibibazo bibiri abiteguye kubatizwa. Iyo ushubije ibyo bibazo, uba watuye ukwizera kwawe. Hanyuma urabatizwa. Wibizwa mu mazi wese. Kubatizwa bigaragariza buri wese ko wiyeguriye Yehova kandi kubaye umuhamya wa Yehova. Icyo umubatizo usobanura. Paragrafu ya 23 ikibazo. Kubatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera bisobanura iki? Yesu yavuze ko abigishwa be bari kubatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Muri Matayo igice cya 28:19 hagira hati: Kubw'ibyo rero, nimugende muhindure abigishwa mu bantu bo mu mahanga yose, mubabatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Ibyo bisobanura ko wemera ubutware bwa Yehova n'uruhare Yesu afite mu mugambi w'Imana, hamwe n'ukuntu Imana ikoresha umwuka wera wayo kugira ngo isohoze ibyo ishaka. Paragrafu ya 24 n'iya 25 ikibazo cya A. Kubatizwa bigereranya iki? Ikibazo cya B. Niki tuzasuzuma mu gice gikurikira? Umubatizo ugereranya ikintu cy'ingenzi. Iyo wibijwe mu mazi, biba bisobanura kuretse imibereho yawe ya mbere. Iyo uburutse mu mazi, ubutangiye ubuzima bushya bwo gukora ibyo Imana ishaka. Byerekana ko ugiye gukorera Yehova. Wibuke ko utaba wiyeguriye umuntu, umuryango runaka, cyangwa umurimo runaka. Uba weguriye Yehova ubuzima bwawe. Iyo wiyeguriye Imana bigufasha kugirana ubucuti nayo. Icyakora, ntibisobanura ko umuntu azakizwa bitewe n'uko gusa yabatijwe. Mu Bafilipi igice cya 2:12, Intumwa Pawulo yaranditse ati: Mukomeze gusohoza agakiza kanyu mutinya kandi muhinda umushyitsi. Umubatizo ni intangiriro gusa. Ariko se wakora iki ngo ukomeze kuba inshuti ya Yehova? Igice cya nyuma cy'iki gitabo kizasubiza icyo kibazo. Incamake. Inyigisho ya mbere. Ese nagombye kubatizwa? Dore ikidendezi cy'amazi. Niki kimbuza kubatizwa? Ibyakozwe igice cya 8:36. Kuki wagombye kubatizwa kandi se bikorwa bite? Kubatizwa bigaragaza ko waretse imibereho yawe ya kera, ugatangira ubuzima bushya ukora ibyo Imana ishaka. Matayo igice cya 28:19-20. Ugomba kubatizwa kugira ngo ukorere Yehova. Zaburi ya 40:8. Kubatizwa byereka abandi ko wifuza gukorera Imana. Matayo igice cya 3:16. Ugomba kwibizwa mu mazi nk'uko na Yesu yibijwe. Inyigisho ya 2. Yehova nta kwitegaho ibyo udashoboye. Gukunda Imana nuko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo si umutwaro. Urwandiko rwa 1 Yohana 5:3. Kuki utagombye gutinya kwiyegurira Yehova? Zaburi 103:14. Yesaya 41:10. Si ngombwa kuba intungane kugira ngo wiyegurire Yehova. Azagufasha gukora ibikwiriye. Abakorosayi igice cya 2:10. Urukundo ukunda Yehova ruzagufasha kwikuramo ubwoba bw'uko ushobora kuzamutenguha. Inyigisho ya 3. Intambwe ziganisha ku mubatizo. Mana yanjye, nishimira gukora ibyo ushaka, kandi amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Zaburi ya 40:8. Ugomba gukora iki kugira ngo wiyegurire Yehova? Yohana igice cya 17:3. Iga ijambo ry'Imana. Menya Yehova na Yesu Kristo. Uko urushaho kubamenya, niko uzarushaho kubakunda. Abaheburayi igice cya 11:6. Gira ukwizera gukomeye. Iringira amasezerano y'Imana kandi wizere igitambo cya Yesu kizatubatura mu cyaha n'urupfu. Ibyakozwe igice cya 3:19. Ihane. Kwihana bisobanura kubabazwa cyane n'ibintu bibi byose wakoze. Hindukira. Ugomba kureka imyitwarire mibi yose wari ufite, ugatangira gukora ibyiza. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kane umurongo wa kabiri. Egurira Yehova ubuzima bwawe. Wegurira Yehova ubuzima bwawe igihe umusezeranya mu isengesho kuzajya umusenga kandi ibyo ashaka akaba ari byo ushyira imbere mu mibereho yawe.